Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në Gjermani kërkon mbështetje për antarësim në organizata ndërkombëtare. Pyjet e Kosovës përballen me shkatrim të pakontrolluar. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu thot se Irani bëri gabim të madh dhe do të paguaj. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se vendi i tij e mbështet antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në Këshillin e Evropës dhe se është i interesuar për stabilitet në rajon pas një takimi me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani sot në Berlin. Në një shkrim në Facebook, Steinmeier tha se Kosova duhet të punojë për të krijuar kushte të nevojshme për këtë. Kosova aplikoi për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2022, por ende nuk e ka marrë statusin e vendit kandidat. Ndërkohë ajo dështoi të antarësohet në Këshillin e Evropës në fillim të këtij viti për shkak se u kushtëzua me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. Presidenca e Kosovës tha sot në një njoftim se biseda mes Osmanit dhe Steinmeier u përqendrua në thellimin e marrëdhënieve dypaleshe, zhvillimet aktuale në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor, si dhe avancimin e integrimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Osmani është duke qëndruar në Gjermani për një vizitë pune, ku dje u takua edhe me ministren e jashtme gjermane Annalena Baerbock. Osmani, sipas njoftimit, shprehu vlerësimin e thellë për mbështetjen e Gjermanisë për Kosovën në procesin e lirisë dhe shtetëndërtimit, por edhe në rrugën euroatlantike. Në lidhje me procesin e Berlinit, Osmani e ka cilësuar atë shtysë të fuqishme për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor. Në këtë kontekst, presidentja Osmani ka ritheksuar mbështetjen e plot për marrëveshjet e dala nga ky proces, thuhet në njoftim. Kohëve të fundit Gjermania është prehur kritike ndaj Kosovës për shkak të mospranimit të saj për ta hequr ndalesën ndaj importeve të mallrave serbe. Qeveria kosovare vendosi ndalesën ndaj mallrave të prodhuara nga Serbia në qershor të vitit 2023 me arsyetimin se ato po rrezikojnë sigurinë e Kosovës dhe se përmes tyre mund të hyjnë edhe armë në vend. Ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rote ka paralajmëruar se nëse është e nevojshme, vendet e Ballkanit do të ecin përpara drejt bashkëpunimit rajonal edhe pa Kosovën. Në një ngjarje tjetër, i dërguari i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin tha se Gjermania është ndër partnerët kryesor të Kosovës, si ekonomikisht ashtu edhe politikisht, sepse beson në të ardhmen dhe potencialin që ka ajo. Ai tha se Kosova duhet të krijojë parakushte për më shumë investime dhe bërithirje që të punohet në një treg të përbashkët rajonal, i cili do të mundësonte zhvillim. Sarrazin i bëri këto komente në forumin e dytë ekonomik gjermano-kosovar të organizuar nga Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare në Prishtinë në bashkëpunim me Komitetin Lindor të Ekonomisë Gjermane. Të gjitha ekonomitë në Ballkan nuk janë një treg i mjaftueshëm që të vinë një kompani. Shumë investitor shkojnë në Serbi, duan të investojnë atje dhe të bëjnë biznes me të gjithë rajonin. E ne duam që kjo të ndryshojë, duam që investitorët të vinë në Kosovë dhe të krijohet një treg i përbashkët rajonal, tha Sarrazin. Unë nuk di ndonjë investitor nga Gjermania që është duke investuar në ndonjë nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe që nuk shikon potencialin e vendeve fqinje në të gjithë rajonin, shtoi ai. Javëve të fundit, Sarrazin ishte i zëshëm në thirrje drejtuar Kosovës për të hequr ndalesën ndaj importit të mallrave të prodhuara në Serbi. Sipas Sarrazinit, ajo është në kundërshtim me marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore, CEFTA, pjesë e cilës është edhe Kosova. Për pasojë ai ka përmendur më herët edhe mundësinë e përjashtimit të Kosovës nga CEFTA. Vazhdojmë me lajme ndërkombëtare. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se sulmi raketori i Iranit kundër Izraelit dështoi dhe u zotua për hakmarrje. Irani bëri një gabim të madh dhe do të paguaj për të, tha Netanyahu në një takim të kabinetit të tij. Regjimi në Iran nuk e kupton vendosmërinë tonë për të mbrojtur veten dhe vendosmërinë tonë për të hakmarr kundër armiqve tan. Ne do të qëndrojmë rregullit që kemi vendosur. Këdo që na sulmon, do ta sulmojmë, shtoi ai. Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit tha se sulmi të martën ishte hakmarrje ndaj agresionit Izraelit kundër aleateve të tij në Liban dhe në Gazë. Ai tha se çdo hakmarrje do të përballej me shkatrim të madh. Sipas ushtrisë izraelite, Irani gjuajti më shumë se 180 raketa balistike në drejtim të Izraelit. Një zyrtar izraelit i sigurisë tha se shumica e tyre janë kapur nga forca ajrore e Izraelit në bashkëpunim me komandën qendrore të forcave ajrore të SHBA-s. SHBA-ja konfirmoi se ka kapur disa raketa të hedhura nga Irani drejt Izraelit. Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian përsëritën thirrjet për armë pushim. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të mblidhet sot për të diskutuar rreth kësaj çështjeje. Ministri i Jashtëm i Izraelit tha se ja ka ndaluar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres hyrje në vendin e tij, sepse siç tha, ai nuk e ka dënuar sulmin raketor të Iranit kundër Izraelit. Në ditën kur Irani hodhi raketat balistike drejt Izraelit, Guterres lëshoi një deklaratë të shkurtër duke ju referuar vetëm sulmeve të fundit në lindjen e mesme dhe duke dënuar përshkallëzimin e vazhdueshëm të konfliktit. Ministri i Jashtëm i Izraelit Israel Katz tha se fakti që Guterres nuk e përmendi Iranin e bën atë person të padëshirueshëm në Izrael. Kushdo që nuk mund ta dënoj qartë as i sulmin e urryer të Iranit kundër Izraelit, siç bën pothuajse të gjitha vendet e botës, nuk e meriton të shkel në tokën izraelite, tha Katz. Izraeli do të vazhdojë të mbrojë qytetarët e tij dhe ta ruaj dinjitetin e tij kombëtar me ose pa Antonio Guterres, shtoi ai. Në anën tjetër, sulmet izraelite vranë së paku 51 njerëz në jug të Gazës, thanë zyrtarët mjekësor palestinez. Ushtria izraelite është duke kryer disa operacione toksore në qytetin Khan Yunis. Autoritetet spitalore atje thanë se viktimat përfshin disa gra dhe fëmi. Izraeli po vazhdon ofenzivën në Gazë, tashmë gati për një vit, e cila erdhi si përgjigje ndaj sulmit të Hamasit, grupi shpallur terrorist nga SHBA-ja dhe fuqitë të tjera në tokën izraelite më 7 tetor të vitit të kaluar. Të sulm Hamas i vrau mbi 1200 njerëz dhe mori peng qindra të tjerë. Ofensiva hakmarrëse e Izraelit në Gazë, enklave kontrolluar nga Hamasi, la të vrarë mbi 42.000 njerëz sipas autoriteteve palestineze. Vëmendja ditëve të fundit u zhvendos në Liban, ku Izraeli nisi një operacion toksor kundër Hezbollahut, grupi shpallur terrorist nga SHBA-ja, i cili po ashtu kryen sulme kundër caçeve izraelite. Policia në Danimark tha se dy shpërthime ndodhen gjatë natës së shkuar në afërsi të ambasadës së Izraelit në Kopenhagë. Përmes një postimi në platformën X, policia tha se nuk ka ndonjë të plagosur, ndërsa hetimet janë duke u zhvilluar. Policia nuk dha detaje për dëmet që mund të jenë shkaktuar dhe tha se është herë të thuhet nëse shpërthimi kishte cak ambasadën. Mbrëm zona përreth ambasadës izraelite në Stockholm u mbyll gjithashtu pasi u raportua për një zhurmë të fortë. Mediat lokale raportuan më vonë se ndërtesa e ambasadës ishte sulmuar me plumba. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Ukrainës tha se ka nisur një hetim për ekzekutimin më masiv të burgosurve Ukrainas të luftës të kapur nga Rusia. Sipas një deklarate zyrtare të publikuar në kanalin e prokurorisë në Telegram, forcat ruse dyshohet se vran 16 të burgosur të luftës Ukrainas pranë fshatrave Mikolaivka dhe Suhijar në rrethin Pokrovsk të rajonit Donetsk. Videot që qarkullojnë në kanale të ndryshme në Telegram duket se tregojnë ushtar Ukrainas të kapur ishta nga trupat ruse, duke dal nga një zonë pyore. Pasi të burgosurit rreshtohen, forcat ruse hapin zjarr. Më pas ushtarët rus duket se u afrohen atyre që ishin vetëm të plagosur dhe i qëllojnë përsëri nga një distancë afërt. Videot nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur. Me ligjin ndërkombëtar humanitar, ekzekutimi ushtarëve të dorëzuar konsiderohet krim lufte. Ky është rasti më i madh i raportuar i ekzekutimit të burgosurve Ukrainas në vijën e frontit dhe një tjetër tregues se vrasja dhe torturimi të burgosurve vendosurve të luftës nuk janë incidente të izoluara, shkroi prokurori I përgjithshëm I Ukrainës Andriy Kostin në platformën X. Kjo është një politike qëllimshme e udhëheqjes ushtarake dhe politike ruse, shtoi ai. Komisionari I Ukrainës për të drejtat të njeriut Dmitro Lubinets tha se ka kontaktuar Kombet e Bashkuara dhe Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq lidhur me vrasjet. Rusia nuk I komentoi ende këto pretendime. Kjo nuk është hera e parë që dalin akuzat e tilla kundër ushtarëve rus. Në shtator CNN publikoi dy video që supozohet se tregonin personelin ushtarak rus duke ekzekutuar ushtar Ukrainas derisa ata po dorëzoheshin. Kandidatët për zëvendës president të shteteve të bashkuara Tim Walz dhe J.D. Vance mbajtën të martën debatin kombëtar televiziv. Derisa fokusi ishte te çështjet e brendshme si imigracioni dhe aborti, kriza në lindjen e mesme mori po ashtu një pjesë të kohës. Valona Tela I sjell hollësit.
Kandidatët për zëvendës president të Shteteve të Bashkuara, Demokrati Tim Walz dhe Republikani J.D. Vance u përplasën për krizën në lindjen e mesme, imigracionin, taksat, abortin, ndryshimet klimatike dhe ekonominë. Walz I zgjedhur I kandidatës për presidente Kamala Harris dhe Vance I zgjedhur nga kandidati Republikan Donald Trump mbajtën të martën debatin kombëtar televiziv. Dy rivalët I përqendruan kritikat jo dash të njëri tjetri, por më shumë të shefat e tyre. Vance pyeti se përse Harris nuk bën më shumë për të trajtuar inflacionin, imigracionin dhe ekonominë, derisa shërben si zëvendëse e presidentit aktual Joe Biden. Nëse Kamala Harris ka plane aq të shkëlqyera për trajtimin e problemeve të klasës së mesme, atëherë ajo duhet t'i realizojë ato tani, jo derisa përpiqet të promovohet, por në punën që populli amerikan ia ka dhënë 3 vjet e gjysmë më parë, tha Vance. Walz e përshkroi ish presidentin Trump si udhëheqës të paqëndrueshëm I cili, siç tha, u ka dhënë përparësi miliarderve. Ai e kritikoi atë për presion ndaj republikanëve në Kongres për të hequr dorë nga një projekt ligj dypartiak për sigurinë kufitare më herët këtë vit. Shumica prej nesh duam të zgjidhim këtë, tha Walz për imigracionin. Donald Trump kishte 4 vjet kohë për ta bërë këtë dhe ai ju premtoi juve amerikan se do të jetë lehtë, tha Walz, guvernator I Minnesotës. Një çështje tjetër e rrezikshme në politikën e brendshme amerikane janë të drejtat për abort. Derisa demokratët janë kryesisht më të hapur, republikanët janë më konservator. Vance, senatori I Shteteve të Bashkuara, tha se nuk e mbështet ndalimin kombëtar të abortit edhe pse më herët e ka bërë një gjë të tillë. Ai tha se qëndrimi I Trumpit është se shtetet individuale duhet të vendosin nëse do ta kufizojnë abortin ose jo. Debati në qendrën e transmetimeve të CBS-it në New York u mbajt në ditën kur kriza në lindjen e mesme u përshkallëzua dukshëm, pasi Izraeli vazhdoi sulmet në Libanin Jugor dhe Irani në shenjë hakmarrje sulmoi me raketa Izraelin. Walz tha se Trump është shumë I paqëndrueshëm dhe e dashamirës ndaj njerëzve të fortë për t'ia besuar trajtimin e konfliktit në rritje, ndërsa Vance tha se Trump e ka bërë botën më të sigurt gjatë mandatit të tij të mëparshëm si president. Të pyetur nëse do t'i mbështesnin sulmet parandaluese të Izraelit kundër Iranit, Vance tha se do t'i bindej gjykimit të Izraelit, ndërsa Walz nuk ju përgjigj drejt për drejt pyetjes. Ajo që është rëndësishme këtu është një udhëheqje e qëndrueshme, tha Walz. Një Donald Trump, gati 80 vjeçar, që flet për madhësinë e turmës, nuk është ajo që na nevojitet në këtë moment, shtoi ai. Walz mori mbështetjen e presidentit amerikan Joe Biden pas debatit. Më besoni, unë e di se si duket një zëvendës presidenti mirë. Debati I sotëm e bëri të qartë se miku im Tim Walz ka atë që duhet, shkroi Biden në platformën X. Kandidati republikan për president Donald Trump bëri disa postime në rrjetet sociale ku më sjerash tha se JD e ka shkatruar atë dhe me shkronja të mëdha shkroi punë e shkëlqyer JD.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edicionin e vazhdojmë me materiale tjera të zgjeruara. Mes viteve 2000 dhe 2022, Kosova humbi gati 16.000 hektar tokë pye, sipas një analize të bërë nga organizata Sustainability Leadership Kosova. Prerja ilegale e drujnëve vlerësohet si fenomeni kryesor që sjell shkatrimin e tokës pyore në Kosovë. Gazetarja Doruntina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Qysh I vogël, Faruk Foniqen e ka karakterizuar dashuria për natyrën. Jashtë shtëpisë të tij në fshatin Dopërçan të Gjilanit, atë e tërheqnin pyjet përreth dhe lumi që kalon përmes fshatit. Por, gjatë fëmijërisë së Foniqit, vendlindja e tij filloi të pësonte ndryshime.
Pas ku jemi ne, on pronat e mia ka prerje ilegale.
Prerja ilegale e dronëve vlerësohet si fenomeni kryesor që sjell humbjen e qindra hektarëve të tokës pyjore në Kosovë çdo vit. Mes viteve 2000 dhe 2022, Kosova humbi gati 16.000 hektar tokë pyje apo nga 2 deri në 3.5 hektar në ditë, sipas një analize të bërë nga organizata Sustainability Leadership Kosova (SLK). Foniqi, nga kjo organizat, thot se gjendja e pyjeve në Kosovë është alarmuese.
Llogaritë që brenda dekadës së ardhshme, Kosova me këtë trend shpenzimit të mos ketë pyje të shëndetshme.
Sipas Foniqit, edhe pse prerjet e dronëve deri në një nivel janë të parapara, problemi në Kosovë është se prerja e tyre nuk monitorohet dhe nuk ka ndonjë plan revitalizimi të mirëfill të atyre zonave. Ministria e Bujqësisë, Pyltarisë dhe Zhvillimit Rural, duke ju përqitur Reli, trekoj se Agjencia Pyjore e Kosovës i ka pyltzuar mbi 140 hektar gjatë vitit 2023, ndërsa këtë vit planifikohet pyltzimi e 100 hektarve me fidanet e prodhuar nga Instituti Pyltarisë së Kosovës në Pej. Por, nga kjo ministri, shprehen shqetësim lidhur me dënimet e shqiptuara, pasi që, siç thanë, një nga faktorët që ndikon në zvoglimin e kësaj tukurie, është edhe zbatimi i dënimeve të larta ndaj prerësve ilegal nga ana e qykatave. Sipas të dhënave të Agjencisë Pyjore të Kosovës, vetëm rreth 10-15% e tokës pyjore në vend pritet sipas legjislacionit në fuqi. Sipas Kodit Penal të Kosovës, kushdo që kapet duke prerë trungje të dronjve në pyje, mund të dënohet me qop ose me burgim deri në 5 vjet, varësisht nga sasia e dronjve të prerë. Policia e Kosovës bëri të ditur për Elin se gjatë 8 muajve të parë të këtij viti janë kapur 137 persona, duke kryer veprën penale të vjedhjes së pyjeve. Reli analizoi një pjesë të aktgjykimeve të shpallura nga gjykata themelore të Kosovës gjatë këtij viti për rastet e vjedhjes së pyjeve. Nga gjithsej 13 raste të analizuara, 11 prej tyre ishin dënime me qop nga 200 deri në 500 euro. Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se shqiptimi i dënimeve shablon është njëri ndër problemet me gjykatat në vend. Ai thot se edhe në disa fushat e tjera, si dhuna në familje apo armbajtja pa leje, shqiptimi i dënimeve të ulta shkakton kryerjen e vazhdueshme të veprave penale.
Nuk themi asnjë rrugë që dënimet në të cilin rast duhet të jenë të larta, mirë po dënimet duhet të jenë adekuate, gjykimet duhet të jenë të arsyetuara, të cilat realisht i përgjigjen qëllimeve të dënimit e që të që thamë shpëtimin, është pandalimi i kryusit, por edhe dërgimi i mesazhit tek shoqëria që t'ia kenë frikën ligjit dhe mos të përfshihen në vepra penale.
Sipas të dhënave të marra nga raporti vjetor i monitorimit të strategjisë për bujqësi dhe zhvillim rural, gjatë vitit 2023, Departamenti Qendror Inspeksionit për Pyltari dhe Gjueti i ka zhvilluar 702 kontrole dhe i ka sekuestruar 22.7 metra kub mas drunore. Si pas studimeve të SLK-s, degradimi pyjeve është në nivele më të larta, veçanërisht në zonat kufitare të Kosovës, ku monitorimi pyjeve është më i vogël. Foniqi nga kjo organizat, thot se më parë, trungjet e prera të dronjve shiteshin për ngrohje. Por, pas subvencionimit të pajisjeve për ngrohje nga qeveria e Kosovës, ai thot se druri po përtoret më shumë për industri të ndryshme. Teksa ndër vite ka parë shkatrimin e pyjeve në shumë zonat e Kosovës, Foniqi shpreson që gjeneratat e reja në vend do të jenë më të vetëdijshme për rëndësinë e pyjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftio.
Këtë javë, qeveria Macedonisë së Veriut, që u krijua nga koalicioni partive VMRO-DPMNE, Vlen Znam, shënon 100 ditën e parë të punës. Për qeverinë ato ishin ditë të suksesshme, por opozita i konsideron katastrofike, si në planin e brendshëm për shkak të përkeqësimit të raporteve ndëretnike, ashtu edhe në atë të jashtëm për shkak të mos zhbllokimit të procesit të negociatave me Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton korrespondenti Enis Shaqiri.
Në paraqitjen e tij me rastin e 100 ditëve të qeverisë, kryeministri Kristian Mickovski tha se kabineti i tij qeveritar mbeti i vendosur në rrugën e përmbushjes së dy qëllimeve strategjike: mbrojtjen e interesave kombëtare dhe qëndrimin në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ai paralajmëroi reforma të mëdha në drejtësi, luftë kundër krimit dhe korrupsionit, projekte dhe investime të reja, si dhe masat e vendime me rëndësi të mëdha për qytetarët. Pase mund të ishin edhe më të suksesshme, por absolutisht, nëse dikush do më pyes ta jam i kënaqur, do të thoja se 100% jam i kënaqur me secilin që mori shansin gjatë tyre 100 ditëve, tha Mickowski. Ai tha se qeveria e tij nuk do të bëjë asgjë në kundërshtim me interesat kombëtare dhe orientimin strategjik të qytetarëve, duke aluduar në kontekstin me Bullgarinë dhe mos ndryshimin e kushtetutës për përfshirjen e komunitetit bullgar në të. Në 25 shtator 2024, ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian vendosën një zëri për nisjen e negociatave të antarësimit në Shqipërinë në Bashkimin Evropian, duke ndarë atë nga Maqedonia e Veriut, e cila nuk arriti të përmbush kushtin për ndryshimin e kushtetutës. Ky e fundit duhet të përfshijë bullgarët si popull shtet formues për të vijuar në procesin eurointegrimit dhe për të hapur negociatat me Komisionin Evropian. Një nga premtimet kryesore parazgjedhore të VMRO-DPMNE-s ishte përparimi në procesin e integrimit evropian dhe antarësimi plot në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, partneri i tij koalicionit, Koalicioni Shqiptar Blen, kishte vendosur një afat 6 mujor në programin e tij për përmbushjen e kushtit që do të mundsonte fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Lidhur me 100 ditën e qeverisë, me 29 shtator 2024, Koalicioni Blen, veçmës nga partneri qeveritar VMRO-DPMNE, u lavdrua me të arriturat e tyre. Zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti, njëkohësisht edhe lideri i Lëvizjes Demokratike, rënditi disa projekte duke përfshirë luftën kundër biznesit të kazinove, për të cilën sipas tij tashmë kanë nisur procedurat. Përkundër optimizmit të qeverisë, opozitaria Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë e ka pritur 100 ditën e parë të saj me sloganin 100 ditë arsyetime, skandale dhe dëshpërime. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, partia shqiptare në opozitë, ka vlerësuar me nota negative 100 ditën e koalicionit qeverisës, duke i mshuar sidomos partnerit shqiptar në të grupimit Vlen. Vendimi i Bashkimit Evropian që të ndajë Shqipërinë nga Maqedonia e Veriut në rrugtimin tonë evropian është dështim shëgullor për qeverinë me legitimitet monetnik, thonë përmes një komunikate për media nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Por, a janë 100 ditë të mjaftueshme për të vlerësuar punën e qeverisë?
Po mendoj se 100 ditë janë një periudhë shkurtër që të jepet një vlerësim i saktë për performancën e kësaj qeverie ose të çdo qeverie tjetër.
Thot në një prononcim për Radion Evropa e Lirë analisti politik Xhelal Neziri. Sipas tij, 3 mujorësh i parë i qeverisë është periudha kur duhet të respektohet vullneti i shumicës i dhënë në zgjedhje të drejtë për drejta.
Sa është shfrytzuar nga ana e qeverisë kjo periudhë që të bëj reforma ose të nis reforma radikale, besoj se është bërë shumë pak.
Neziri vlerëson se gjatë kësaj periudhe qeveria ka qenë pa koordinuar për të bërë reforma siç i quajnë ai radikale.
Zakonisht kjo periudhë shfrytëzohet nga çdo qeveri, pa fillimi i mandatit shfrytëzohet për të bërë reforma të mëdha radikale, për të marrë vendime të mëdha ose për të bërë marrëveshje të cilat janë të dhimbshme në rrethana normale politike. Dhe mendoj se në këtë periudhë kjo qeveri nuk ka arritur të bëjë këto kthesat mëdha, nuk ka arritur që të miratoj ndryshimet kushtetuese, edhe pse fillimi i mandatit do të ishte një kohë shumë më e mirë, më e përshtatshme për të bërë ato, për shkak se nuk do të shkaktonte edhe atë shumë dëm politik për vetë partitë që përbëjnë koalicionin qeverisës.
Vlerëson analisti politik Xhelal Neziri. Por çfarë thon qytetarët?
Iskreno, ne znam çfarë do të kajam. Mislenjata mi sa po meshani.
Sinqerisht nuk di çfarë të them. Mendimet i kam të përziera. Edhe pse qeveria re, si çdo qeveri që premton në fillim dhe na tregon ambicie për reforma të reja, mendoj se rezultatet janë ende larg premtimeve që morëm në fillim. Ngjecja e Maqedonisë së Veriut në rrugën drejt Bashkimit Evropian është një dështim dhe mendoj se mosmarrveshjet që kemi si shtet me fqinjet tan e bllokojnë rrugën që vendi ynë të antarësohet në Bashkimin Evropian.
Mendoj që është ende herët për të ardhur deri tek një vlerësim afatgjat dhe me rezultate konkrete. Mund të konstatojmë se është zvogëluar niveli i përfaqësimit të faktorit politik shqiptar në qeveri, me idenë që edhe pse ekziston vullneti politik për të arritur hapat pozitiv të përfaqësimit shqiptar, praktika na tregon dhe na mëson që është shumë e vështirë për të arritur, pasi që numri i olët dhe ndarja e votuesit shqiptar në dy vende zvoglon fuqinë e ndërmarrjes së ndryshimeve politike.
Si student nga Shqipëria që ndjek studimet në Maqedoninë e Veriut, po të theksoj se më shqetëson fakti se Maqedonia e Veriut ka mbetur prapa në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Shqipëria po vazhdon përpara ku në fakt rrugtimin e kanë filluar të dyja bashkë. Por mendoj se ka pasur dhe hapa pozitiv, e cila mendoj se ka përparime, por është e qartë që ka ende shumë punë për të bërë që të përmbushen pritshmëritë e qytetarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Rasti një 14-vjeçare e të komunitetit rom që u bën nën riktheu në vëmendje në Shqipëri problemin e martesave të hershme. Sipas institucioneve, fenomeni nuk është i përhapur, por organizatat e shoqërisë civile thonë se nuk raportohen. Madje sipas tyre, institucionet e mbrojtjes së fëmijëve shfaqin paaftësi në zbulimin dhe trajtimin e rasteve të vajzave të martuara në moshë të hershme. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Në fillim të muajit shtator, një 14-vjeçare soli në jetë fëmijën e saj në maternitetin e Korçës në Shqipëri. Bashkëshorti i saj, 21 vjeç, u arrestua për veprën penale, marrëdhënie seksuale me të mitur. E mitura që u bën nën i përket komunitetit rom. Ajo u tha mediave në Shqipëri se është martuar para një viti e gjysmë dhe kërkoi lirimin e bashkëshortit duke thënë se është personi i vetëm që i sjell të ardhurat për rritjen e foshnjës së porsalindur. Me të gjitha konventat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, martesat e hershme konsiderohen dhunë me bazë gjinore dhe shkelje të drejtave të tyre. Sipas ligjit në Shqipëri, martesë mund të lidhë çdo person që ka kaluar moshën 18 vjeçë. Çështja e martesave të hershme në Shqipëri përmendet edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në botë për vitin 2023. Aty thuhet se legjislacioni nuk parashikon masa për të parandaluar martesën e fëmijëve. Raporti citon Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e Fëmijëve të ketë thënë se martesa e detyruar ose e hershme nuk është një problem i përhapur në Shqipëri, megjithse më i zakonshëm në komunitetet rome dhe ballkano-egjiptiane. Instituti i Statistikave në Shqipëri disponon të dhëna për martesat për vitin 2022 dhe sipas tyre, atë vit janë lidhur mbi 18.000 martesa, por asnjë nën moshën 18 vjeçare. Emiliano Aliu, drejtues i organizatës Roma Veritas Albania, që kontribon në përfshirjen sociale të romëve dhe lufton kundër diskriminimit të tyre, thotë se martesat e hershme brenda këtij komuniteti nën raportohen ose nuk regjistrohen.
Në rastin e 14 vjeçarit, sa ajo bëhet publike dhe ajo po transmetohet gjithësisht si informacion, dhe duket sigurisht ai fëmi 14 vjeç vendër dhe u burra na doli një diçka e re për ta mësuar. Në fakt ky fenomen ekziston ende në komunitetin rom faktikisht dhe shumë i përhapur.
Sipas tij, ato ndodhin për shkak të arsimimit jo të duhur, pasi shumë fëmijë të këtij komuniteti e braktisin shkollën herët, por gjithashtu edhe për shkak të mentalitetit varfërisë ekstreme dhe veçimit të këtyre njerëzve.
Në zona rurale faktikisht, shumë i tyre, edhe në zonat që janë më shumë të segreguara, pra komunitet i segreguar nga natyrata. Mund të vëndim dhe më i parahapur si duhet edhe është dhe dinë që të gjithë është shumë gjirokase. Pjesa e zinxhire dhe është zinxhire sipër. Pjesa e Levanit është pjesa e fatit rom në tjerë, është pjesa e rapistës në Elbasan, është pjesa e Korçës në shumë vendbanime, pikërisht gjithashtu, por mund të më pafundsisht.
Ali ushton se statistika tregojnë se në ato familje që janë ndërgjegjësuar për arsimimin nuk ka fejesa apo martesa të hershme. Statistikat e organizatës së tij tregojnë se vitin e kaluar kanë qenë vetëm 20 studentë rom në shkallë vendi. Ai thotë se arrestimi i bashkëshortes të së miturës 14 vjeçare nuk zgjidh asgjë. Institucionet vendore në Korçë dhe as ato qendrore nuk reaguan zyrtarisht për rastin e 14 vjeçares që u bënon. Shqipëria ka hartuar agjendën kombëtare për të drejtat e fëmijëve si një angazhim të saj për të përmbushur të drejtat e fëmijëve me një kohë shtrirje prej vitit 2021 deri në 2026. Institucionet nuk japin hollësi se si është duke shkuar përmbushja e agjendës, por pranojnë se martesat e hershme nuk raportohen në nivelin e duhur, kryesisht për shkak të pabarazisë gjinore, varfërisë dhe përjashtimit social. Për Altin Azizaj, drejtues i organizatës Qendra për të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri, rasti 14 vjeçares në Korçë është një ngjarje tipike e shfrytëzimit seksual dhe fakt që vajzat dhe gratë në Shqipëri kanë probleme serioze të respektimit të të drejtave të tyre.
Shteti në tërësi, institucionet, bashkia, shërbimi social janë të paafta që të kuptojnë, të ndjekin gjendjen e fëmijëve në Shqipëri dhe në mënyrë që kanë kuptohet vajzat. Sistemi social e ka përgjegjësi për çdo fëmijë të jetë identifikuar, të marrë shërbime, të ndjekë
Azizaj thekson nevojën e më shumë fondeve dhe bashkëpunimeve për të parandaluar martesat e hershme të komunitetit pakic. Dukuria megjithatë është e përhapur globalisht. Çdo vit 12 milion vajza në të gjithë botën martohen para moshës 18 vjeçare dhe pritet që 150 milion vajza të martohen para se të mbushin 18 vjet deri në vitin 2030. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.